Mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Austėja Zakarkaitė. Šiandien su mumis studijoje žurnalistė, etnologė, tautosakininkė Gražina Kadžytė. Labą dieną, Gražina.
Labą dieną, Austėja. Ir sveiki gyvi visi mėlyjei Marijos radio klausytojai, kadangi mes esam su jumis pažįstami, ne vieną laidą čia iš tos studijos esu ir pati vedusi, o dabar labai džiaugiuosi, kad pas mus atsiranda estafetė į jaunas rankas, taigi Austėja, malonu mums susipažinti ir tikiuosi, kad mūsų pokalbis bus įdomus ne tik mums abiems, bet ir mūsų klausytojams.
Dėkoju, Gražina. Šiandienos mūsų pokalbio tema – užgavienės. Tai viena ryškiausių lietuviškų kalendorinių švenčių švenčiama antradienį prieš pelenų trečiadienį gavienos išvakarėse. Ši šventė siejama su žiemos palidėjimu, persirengiliais, sočiomis linksmybėmis, kartu atskleidžiant liaudiškų tradicijų ir katalikiško gavienos laikotarpio sąsajas. Pone Gražina, kaip jūs apibūdintumėte užgavienių esmę? Ką ši šventė iš tikrųjų reiškia lietuvių tradicijoje?
Taip, mėla Austėja, klausiausi jūsų įžangos. Tikrai užgavienės tokia ryški šventė, bet kaip bebūtų, pagal tradicija jinai nėra pati svarbiausia, atraminės mūsų šventės yra Kalėdos, Velykos ir Vėlinės, tačiau užgavienės Lietuvai jau dabar pastarojoj mūsų kartoj atgavus nepriklausomybę, kai mes atstatinėjom savo pilną kalendoriaus ratą ir daugelis mūsų jau buvo nebe pirmoji karta nuo žagrės, bet miestiečiai, miestelėnai labai miesto sąlygomis pritiko tokia žaisminga, triukšminga, pilna muzikos, pilna spalvų šventė. Tai va taip dabar mes užgavienės turim ir tikrai, kaip jūs jau žinote ir mėlėjai mūsų Marijos radio klausytojai žino, užgavienės kaip Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybės jau mūsų, į mūsų savadą yra įrašyta netgi porą kartų, gal pačioj pradžioj, kai pradėjom tą savadą vesti neilgai trukus kurtų vienų užgavienės įtraukėm, o štai prieš metus gerus ir Grūšlaukės užgavienės. Ir čia matom, kad ateina ta tradicija iš žemaičių, todėl, kai jūs manęs klausinėsite visų užgavienių prasmių, visada mes kreipsimės pirmiausia į žemaičius, iš kurių paėmėm tą visą užgavienių šventimo tradiciją ir kuriuos taip pat galime ir pasiklausinėti, ką jie įmato tose šventėse ir kodėl taip yra. Ir taip žemaičiai sako, žiema, žiema, bėk iš kiemo, laukiam pavasario, nors kartais atsitinka taip, na dabar gal mes lauksim pavasario, bet buvo tokių žiemų, kad sakomo, ką vysi? Iš kiemo, jeigu nėra. Ir netgi mano kolegos žurnalistai Lietuvos radijoje susitikdavom pajokauja, sako, na etnologai, jūs žinot, tai kaip čia bus, kada atei žiema, kad turėtume ką vyti. Tai sakydavo, nustokim kurenti porą savaičių Vilniaus miestą, kai užšals, tada bus ką vyti. Tai dabar mes šiemet, ko gero, ir turime tokią situaciją, bet tai dar ne viskas, bet visų kortų kol kas neatskleisiu.
Paminėta Žemaitija kaip užgavenių šventimo centrą, o ar yra kažkokių skirtumų kituose Lietuvos regionuose? Kas labiausiai juose išsiskiria, ar kaip juose skirtingai yra švenčiamos užgavenės? Ar yra kažkokių tradicijų skirtingų?
Jeigu galvotume apie pastaruosius, na, maždaug 40 metų, 20 amžiaus pabaiga ir 21 amžiaus tuos pirmosius dešimtmečius, tai tikrai, kaip jau ir minėjau, paimta žemaitiškas modelis, nusižiūrėta, nusirašyta nuo žemaičių ir persirengeliai vaikščioja pokštus krečia ir daug muzikos triukšmo ir pamėklė, vieni vadina morė, kiti kotrė, kiti senekūniškė ir taip toliau. Bet jeigu žiūrėtume į senuosius kalendorinius papročius ir tokius, na, 19 amžius, jis irgi gerokai mums turbūt aplamdė, tada prisidėjo slaviškų, rusiškų, kai buvom pakliuvę Rusijos imperijoje, ten, sakysim, ir tada tie sniego miesteliai ir blynų kepimai atėję. O šiaip pasižiūrėjus, tai yra žemaičiai, vaikščioja su persirengėliais, eina iš namų į namus, linki gerų metų, jeigu kas nors nesuderinta, tai ir pokštų iškrečia. Aukštaičiai tokio dalyko nežinojo, bet mudviem kaip aukštaitėm, tai labai smagu pasakyti, kad jau prieš tuos pačius 40 metų esu atkapščiusi žinę, padedant Dusetų, tada buvo vidurinė mokykla, jauniesiems kraštotyrininkams, jog mūsų garsiosios sartų lenktynės, tai yra modernizuotas aukštaitiškų užgavėnių modelis. Nes senuose raštuose, o mes turim didį lietuvių tautosakos archyvą, aš jau niekada nepraleidžiu progos pasidžiaugti, kur seniausias rankraštis datuotas 1800 metais, tai jau daugiau kaip 200 metų. Ir ten mes įskaitom, kad aukštaitijoje ypač jauni ūkininkai, ūkininkų sūnus, kurie žadėdavo tuoktis, vestuves kelti ir perimti iš tėvo ūkininkavimą, augindavo, na, aukštaičiai žirgų kraštas, čia mes galim apie žirgus atskirą laidą padaryti, tai atidėsim kitam kartui. Ir jie per senasias užgavėnės važinėdavo lankyti vieni kitus ir laukus apžiūrėti, ten būdavo smagiai su muzika dar ir išvirstama iš rogių ir ten po sniegą truputėlį pasivoliojama, taigi jauni visaipgi visokių paukštų mėgsta. Tai va, o po to sumažėjo tas važinėjimas, sakyčiau, lyg ir apeiginis, nes ten jeigu iškritai iš rogių per sniegą pasivoliojai, tai žiemkenčiam labai sveika, duonos javai išauks, dar yra tokių labai gražių tikėjimų. O tada pasidarė žaidybinis dalykas ir vėlgi dusetiškiai yra surinkę daug žmonių pasakojimų, kad grabnyčių jau metą, o grabnyčios vasario pradžia, tai gali būti pats anksčiausias užgavėnių šventimas. Kai išeidavo iš bažnyčios, tai po du ūkininkai nuo bažnyčios iki valsčiaus savivaldybės lenktynės, kieno žirgai, aukštaičiai sako kumeliai, kieno kumelis yra šauniausias. Nuo to paskui persikelė ant Sartų ežero ledo su pokštininkais jogdariais. Ir štai daugiau kaip 100 metų, jau greit galbūt ir 150, mes turim tą šauniausias lenktynės. Jeigu pasižiūrėtumėm Dzūkų kraštą, tai irgi man teko būti jau rekonstruotos užgavėnėse, kada vaikai pridarė morių visokiausių, paskui sudegint gailą, įsinešiojo, paslėpė ir po to dzūkai klausė, sakė, nu ponė, kaip čia išeina, ar čia raganų deginimas, kodėl čia? Sakiau, ne, čia jūs pasižiūrėkite į žemaičius. Žemaičiai žino tos pamėklės tikrąją prasmę. Mes padarom gražias ten lėlytės, visa kita, bet tai nežinom, kodėl tada jas reikia deginti. O dzūkų labai gražiai yra išleista keletas tautosakos knygų ir jų vedlys yra Petras Zalanskas, čia tautosakininkam žino pavardė. Tai ten tiesiog daug vaikščiojama, lanko vienus kitus, nebūtinai gali nebūti kaukių, bet linkėjimai gero dereliaus, gero sugyvenimo ir taip toliau. Ir visur vaišinasi. Riebiai, skaniai, nes tai paskutinė diena prieš 7 gavėnios savaitės, kurios mūsų tautosakoje mislėse vadinamos 7 mylios geležinio tilto, tai jau tokio sutelkto, kurio pabaigoje saulė teka ir lelija žydė. Tai čia paženklina, kad tai yra Velykos.
Tai ačiū, kad taip išsamiai atsakėte į šį klausimą ir norėjau pasitirauti, jau užsiminėte apie Velykas, tai ką užgavienės padeda suprasti apie gavienę ir pasirinkimą pačioms Velykoms?
Na va, tai kaip tik tai, pirmiausia, tai reikia mums suprasti tą, kad užgavienės labai tampriai susietos su Velykom. Nes taip, be Velykų nebūtų užgavėnių ir gavėnios. Gavėnė yra metas pasiruošti Velykom, o užgavėnės kaip tik tas ženklas, kad pametam jau tą žaismingą į mesėdį. Čia susieta ir su kalėdų metu, nes kalėdų metas būdavo nuo kalėdų iki trijų karalių porą savaičių šventvakariai, po to dar džiaugsmo ir vaišių ir bendravimo yra nemažai, visas mėsėdis su karnavalai, su visako, ir tik tada stop, šitą antradienį, paskutinė diena, atsidūkit 12 kartų riebiai, pavalgykit, atsišokit, bet vidurnaktį, kad būtų tylu, nakties virsmas pereina, o kitos dienos rytą jau pelenais pasibarsto žmonės ir prasideda gavėnė susikaupimo, pasninko, maldų metas, kaip gražiai sakydavo, kad turi būti malda, pasninkas ir išmalda visą lydėti žmogų per tas 7 savaitės. O tas susiejimas, tai yra susiejimas dėl to užgavėnės ir būna ne vieną dieną, nes Velykos, tai čia daugeliu iki šiol galvoju, sako, nu va, mūsų senoliai tai tokie tamsūs nelabai, bet jie taip gerai išskaičiavo etnoastronomijoj visus šviesulius, visus jau judėjimus. O dabar mūsiškiai bando įsikalti į galvą, kad Velykos būna pirmąjį sekmadienį po pavasario lygiadienio ir po pirmosios mėnulio pilnaties. Pavasario lygiadienis saulės kalendorius, tada sulauki mėnulio pilnaties po lygiadienio, mėnulio kalendorius ir dar pridedi, kiek reikia dienų iki sekmadienio krikščioniškai kalendorių. Tai va Velykos toks labai senas laikas, ta šventė yra paprotinė labai sena, susisieja su, matot, atmintim kelių kalendorių, kiek gyventa. Ir tada mes žinom, kad tai labai svarbi šventė. Ir jie dabar mums vainikuoja būtent tą saulę tekantį, kada Kristaus prisikėlimo žinia. Ir čia daug yra pastebėjimų, kas tą rytą atsitinka ir kas mūsų gyvenimu daug yra, bet čia toliau į ateitį. O va, užgavinės, nu jos niekaip negali būti kitą dieną, negu antradienį 7 savaitėje prieš Velykas. O dabar tas antradienis 7 savaitė prieš Velykas.
Taip.
Tai žinai, Austėja, atsiprašau, sakysiu, žinai, ką jau čia draugė. Taigi, pasirodo, kad čia mums truputėlį jau patrumpino, kad mes matyt nebeturime tiek daug kantrybės laukti, nes kažkaip atkreipiau dėmesį, turiu dar namuose labai sunešiotą, suskaitytą liturginį maldyną, kurį mano mama nusipirko 1968 metais. Prie jo pridėtas liturginis kalendorius, kuris pasibaigė 2020 metais, bet vis tiek per tą laiką aš pamačiau tokį dalyką, ten yra visos šventės ir kilnojamos sudėtos, ir matau, pelenų diena viskas aišku, šalia užgavėnių nėra. Man irgi viskas aišku, pelenų diena yra šventa bažnytinė, užgavėnės nešventas metas, kaip jau sakiau, padukimo, prisivalgymo, tokio šventimo ne bažnytinio, bet po to žvilgteriu ir ką? Po trijų karalių kažkuriuo metu atsiranda senųjų užgavėnių sekmadienis. Ir jis yra porą savaičių anksčiau. Prisideda dar porą savaičių. Tai vadinasi, kadaise turėjom ne 7 savaitės, o 9 savaitės. O va, kad tas senųjų užgavėnių sekmadienis yra susijęs, kiek nėra labai daug užrašyta, kiek su mūsų ta senaja mitologinė tradicija iš baltiškojo paveldo, bet su krikščioniškai tradicija jis yra susijęs. Ir vėlgi čia mums gerbiamieji labai gražiai gali pasufleruoti, galbūt kas nors ir namuose turi. Šito amžiaus pradžioje, atrodo, ar ne 2004 metais, Vilniaus dailės akademijos istorikai išleido tekstų rinkinį Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kasdienis gyvenimas. Ir ten irgi skaitau, kad net tėvai jezuitai ten pasižymė, kad tą sekmadienį važiuojame švęsti užgavėnių. būtent senojo užgavėnių sekmadienio. Ir ten pagal Vilniaus miesto tradiciją, kaip aristokratai, tiesiog dar ten ir įvardinta, kad kilmingųjų ir dvasininkų gyvenimas, nes tais laikais Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dvasiškijos grandai irgi buvo iš kilmingųjų. Taigi užgavėnių sekmadienis irgi buvo ir jis irgi buvo švenčiamas. Tai va, čia galima kuo toliau į mišką, to daugiau medžių ir galima daug ką atpainioti, ko mes šitoje laidoje gal nesuspėsime, bet jūs ir jūsų bičiuliai, ta mokslingoji Lietuvos ateitininkija, tai aš manau galės turėti darbo ir po mūsų.
Tikrai taip, kažkaip dažnai apie užgavienas, man atrodo, yra toksai stereotipas, kad tai lyg tokia valstietiška šventė, bet kaip pasirodo, nesame visiškai tokia valstiečių tauta ir visas tradicijos kūrėsi ne vien būtinai kaimuose.
O taip, čia mūsų šlovingoji Tarybų sąjunga sakė, kad mes vargšai baudžiauninkai, neturėjom savų ponų, ponai buvo svetimi mus kriaudė, o jie atėjo ir išvadavo. Anaip tol taip nebuvo valstybėje, vienos kad ir tautos valstybėje, bet yra žmonės įvairūs, yra aristokratija, yra, sakysim, kilmingųjų posluoksnis, yra miestai ir miestelėnai, be abejo, yra ir ūkininkai, valstiečiai, bet jie visi gražiai. Net vėlgi paimki mūsų jau amžinatelsi šviesaus atminimo profesorių, daktarą, mitologą Norbertą Vėlių, kur senovės baltų pasaulė žiūra, tai ta baltiška situacija ir išdėsto rytinėje Lietuvos daly, kur mes šnekėjom sartų lenktynės ir žirgai, esą tada gyvenę karių raitininkų gentys, kurios gynė nuo užpuolančių į žemyno. Vakarinėje dalyje buvo kaupiamas tautos intelektinis potencialas, žiniai vaidylos visi, nes toliau jūra, palanga pasaulio pabaiga, Valančiaus patarlėse užrašyta. O per vidurį derlingiausiose žemėse gyveno žemdirbiai uždirbo duoną ir vieniem ir kitiem, vieni saugojo, kiti padėjo suprasti įvairias paslaptis. Tai va tada ir mes matome, kad tikrai Vilniaus mieste, kaip tos didžiosios kunigaikštystės sostiniai pagrindinė mieste arba Kauno mieste, būtent tradicijos kūrėsi ten, kur yra intelektualai susibūrę, kur yra mąstantys žmonės, šviesūs kultūros žmonės ir kurie išmasto prasmes, kokios yra prasmės, kaip čia įdėti, kaip tą mūsų kalendorių įprasminti. Tada atsiranda tokie dalykai, ką irgi aš su pastebėjus, kai pradėjau žiūrėti, kai mes pradėjom atkūrinėti kalendorių. Kodėl žemaičiai išlaikė užgavėnės, aukštaičiai išlaikė joninių laužus, dzūkai išlaikė vėlinių laužus. Aha. O tai, kai yra stipri valstybė, ji turi vieningą kalendorių. Nuo kalėdų per užgavėnės, per velykas, per joninės, per vėlinės, visą laiką gražiai sukasi metų ratas. Kai valstybė užkariauja, okupuoja, okupantai bando išardyti mūsų kalendorių ir sudėlioti savo dar tokių išmušti iš vėžių. Ir tada pasidaro didelė painiava ir tada kas kam brangu ir išlaiko gabalėlis paslėpė. Vieni tą, kiti tą, kiti tą, susigražinam valstybę ir sudedam vėl viską į savo kalendorių. Tai va, kai kalbame apie dabartinę užgavėnių struktūrą, tai čia reikia ir kreiptis į žemaičius. Būtent, ar tikrai tas kova tarp lašininio ir kanapinio, tai kova tarp žiemos ir pavasario. Gali būti ir taip, bet iš tiesų tai dar yra paženklinama kaip simboliai. Lašininis tai yra mėsėdžio, to riebaus turtingo gyvenimo čia išpaikusio, bet visada žinoma, kad gali ateiti ir sunkesni laikai ir visada tą kovą primena. O ateina kanapinio laikai, tada va sugrūskit žemaičiai kanapių spirginę, kiti ten linų sėmenų, dar kažkas, tai saugaliniu maistu tą gavėnios metą va taip gražiai mūsų senesniosios kartos praleisdavo. Kitas dalykas, jeigu pagalvotume, jungdami su krikščioniškąja tą mąstyseną, žinom, kad gavėnė tai yra Kristaus pasiruošimas didžiajai kančiai, be kurios nebus prisikėlimo. Ir ten yra labai gražiai sakoma, čia apskritai visame pasaulyje yra tam tikri simboliniai skaičiai 40 dienų.
Taip.
Kaip žinom, kad ir išrinktoji Senojo testamento tauta 40 metų po dykumą, kol pasiekė ir svajotą į kraštą, Kristus 40 dienų pasninkavo.
Taip.
Dykumoje gavėnios. Ir tik tada jau viskas įvyko, tas prisikėlimas. Ir dabar pažiūrim tos 7 savaitės, beveik 40 dienų. Kai suskaičiuoji po vieną, ten 47, bet kadangi, kaip aiškina mūsų liturgijos žinovai, kiekvienas sekmadienis yra mažosios Velykos, atimi 7 ir lieka 40 dienų. Tai va, per užgavėnės pasilieka senasis pasaulis už vakaro ir nakties vartų ir prasideda ėjimas į naująjį pasaulį. Tai va kartu, tiesiog klausus, neklausus, bet aš pasakysiu apie tą morės ir koterės įvaizdį. Tai kaip sakiau, mes dabar darom gražias moteriškutės ir nežinom, ką su jomis daryti, kodėl jos baudžiamos. Jeigu paklaustume žemaičių ir pažiūrėtume tas tikrasias senasias dabar ir žemaičiai truputėlį pasidavė tam reklaminiam, pramoginiam, tiesą sakant, dabargi mes nebetikim, kad ten ar derlius bus, ar kas nors, darom pramogą, tai gali būti ir pramoginiai. Bet kai žiūrim senas nuotraukas žemaičių užgavėnių, o žemaičiai garbingai taip išlaikė, nors ten buvo žiemos šventės, pavasario sutiktuvės viskas. Tai ta morė, koterė, ar kūniškė, ar kaip ją pavadintų, yra iš tolo lygi žmogaus stovyla. Bet kai prieini arčiau ir turi akis, tai matai, kad žmogaus nėra. Galva lyg ir yra, bet kas galvoj pas mus svarbiausia? Akis. O akių tai nėra, iš šiaudų šieno, tik galva susukta. Rankos tarytum yra. Bet kas mums rankose svarbiausia? Pirštai. Taip. Turim pirštus padarom. Ten pirštų nėra, du spragilai. Kojos. Kas mums svarbiausia kojos? Kad galėtume eiti kaip Anderseno undinėlė, norėjo tapti moterim, tai turėjo tą paukoti uodegą, perskelti, kad atsirastų 2 kojos ir kad galėtų žmogus eiti. Neturi, morė koterė. Ant strypo, strypas ant rato, ratas ant pavažos, jinai sukiotis gali, bet nueiti niekur nenueis. Tada supranti, kad čia yra ne šiaip sau kažkas tai, bet personažas, kuris tarytum simbolizuoja bandant įsikūnyti blogį. Ir protingi žmonės turi šitoje besidžiaugiančioje, švenčiančioje minioje surasti tą blogį ir jį išeliminuoti. Vienaip žemaičiai sudegina tą morę, kitur jau, sakysim, šiaurės Lietuvoje ten paleidžia po vandeniu, kitur kažkur užkiša palėpiai, kad nebūtų, bet žmonės turi tą blogį iš savo aplinkos išstumti, kad galima būtų kurti gėrį, nes blogis tai yra gėrio nebuvimas, filosofai sako. Taip. Tai va toksai dalykas. Tada atsiranda tokia gilesnė ir žiūrėkit, kaip gražiai atsikartoja vaikų, moksleiviukų tose užgavėnėse. Staiga kažkas sugalvojo ir kai mokytojų namuose, kur dabar Vilniaus kultūros centras, bet ilgus metus buvo mokytojų namų kiemelis ir užgavėnės, ir staiga į tą morę prikaišioje visi savo nuodėmėlę surašo, ką aš negerai dariau, kas ten blogai buvo, kas mano būdė negerai, kad sudegtų tos visos nuodėmės su mumis. Labai gražiai grįžta tas būtent apeiginis, filosofinis mąstymas.
O tai čia iš senųjų užgavėnių yra kilęs pasakymas, kad ar galėtumėte priminti tą tradiciją, kad būtent per užgavėnes yra pasakoma viską, ką žmogus blogo yra padaręs kitiems žmonėms ir kaip.
Čia jūs priminėt tokį dalyką apie užgavėnės, tai tikrai ir labai daug rašoma, jeigu čia pagauglintum, tai labai pilna ir užgavėnių kiek yra rašę ir mūsų senieji rašytojai, tai kažkur paspalvindami tuo savo tekstus užgavėnių įdėdavo, kaip kas vyko, ir po to jau 20 amžiaus pabaigoje, čia viešintų klojimo teatras sukūrė teatrinį pastatymą, o paskui buvo padarytas filmas Nelabasis iš Mokolų kaimo.
Taip.
Ir ten toks labai gražus, ką žinom, daugelį mūsų tautosakos tekstų užrašyta ir kaip aš minėjau, kad antradienis, tai nebūdavo anksčiau vienintelė užgavėnių diena, bet tai buvo paskutinė. Trečiadienį jau nebegalimo jokių. Trečiadienį šeimininkės taip pelenais net puodus išveisdavo, kad riebalų nelikė, pasibaigė šokimai, linksmybės, pokštai ir visa kita jau visai kitaip. Ir tai būdavo sakoma tas virsmas būtent iki 12 nakties. Dar galėčia žaisti, bet po to ne. Ir čia žinoma, čia irgi daugelio atsiminimuose parašyta, kad 20-ame amžiuje žmonės irgi nebebuvo tokie nei prietaringi, nei, nu žinoma, ir visokių dalykų žaismingai sugalvodavo juos. Tai va, tada ir laikrodžiai jau buvo atsiradę, kas 19-am amžiuje retenybė, tai tada jaunimas sakydavo, kur susirenkam. Tai tiesiog tėvai seneliai jau nuėjo gulti, bet mums leidžia šokti, o mes atsukam laikrodžio rodiklės, kokią valandą ar dviem, ir jeigu atsibudo, nu jau per vėlų, nu ne vėlų, dar ne vidurnaktį, sako. Ir čia tada iš to ir padarytas buvo tas filmas, tas tautosakinis pasakojimas, atsuka rodiklės, šoka per vidurnaktį, linksminasi, ir po vidurnakčio ateina velnės. Ir suprantama, pažeidusius taisyklės baudžia. O kai baudžia? Tiesiog tau pasako visas tavo nuodėmes. Tu apie kažką labai blogo kalbėjai. Sustato akis į akį su tuo žmogum ir išsako, ką tu apie jį blogo kalbėjai. Kažką ten padarėjai, ten kažkur, kažkokį ten, gal kažkokį žaisliuką nugvelbė iš kito. Mm-hmm. Iš karto rodo tam žmogui, va, šitas taip padarė, taip iškloja visas nuodėmes, o tai man atrodo kaip nebloga bausmė.
Tikrai. Kažkaip, kaip pagalvoji, yra ir daug tų skirtumų tarp senesnių tradicijų, bet galima, man atrodo, surasti ir labai daug panašumų, kaip šiais laikais užgavienės yra švenčiamos tiek mokyklose, tiek jaunų žmonių tarpę, kaip minėta, tai tikrai smagu pasidžiaugti, kad saugome tas tradicijas ir...
Na taip, ir čia yra svarbus tas dalykas, kad nei viena šventė, ypač su apeigom, ritualais, su tam tikrais simboliais, jeigu jinai užstriktų savo viename laike tada, kada buvo labai reikalinga, tai jis būtų seniena, tiesiog dėk į paveldo skrynę, kada nors įsitrauksi, pažiūrėsi, kaip buvo, ir užgavėnės tą ir rodo, jeigu pasižiūrim, kad ir tas visas kaukės karnavalą. Taigi žiūrėkit, pirmiausia, ten meškos, gervės, dar laukiniai gyvūnai. Primena senuosius laikus, kada mūsų protėviai dar indoeuropiečiai nebuvo atėję, o čia gyveno medžioklių žvejų gentys, kurie mito būtent gamtos dovanomis.
Taip.
Tai va, iš tų senųjų medžioklių. Po to ateina indoeuropiečiai, atsiveda prijaukintus gyvūnus, na tai atsiranda ir ožys, ir arklys, ir dar kas nors tokio. Po to supranta, kad ne, gyvūnai tai vis tiek, čiagi jau jie negali būti dievukai, čia mesgi su jais susidorojam, bet kažkas mūsų gyvenime ne taip. Tada jau atsiranda, kas nors sugalvoja, laumės, raganos, velniai, dundukai, pagrandukai, visi viskas. Na, o po to, kai jau susidoroja ir su tuo, tada ateina žaidybiniai momentai. Pamatė ką nors naujo, kažkas tokio naujo atsitiko, ko nebuvo, ir į užgavėnės. Atsirado gydytoje jau ligoninėse su baltom kepurėm raudonu kryžim. Gydytojai užgavėnės, atsirado žandarai tramdyti neklusnių jaunųjų arba į rekrūtus jaunimo vežti. Iš karto žandarai į užgavėnės ir dar tokių atsiranda netgi iki šių laikų, beje, ne mes vieni, Europa turėjo tą ir matosi, kai žiūri žodynus, kad turi tą visą kalendorius ir karnavalą, išrauti jūs dytas riebusis antradienis ir pavadinimu, kas buvo švesta. Ir tarkime, tas gražusis Venecijos karnavalas atsirado ne iš ko kito, bet būtent iš to mėsėdžio karnavalų iki užgavėnių. Ir vėlgi, kai skaitom Vilniaus, kaip sostinė, čiagi buvo didžiūnų, ir Radvilai, ir Sluškai, ir Sapiegos, ir čiagi buvo jaunimas raštingas, jiems ginamų mokytojus siuntė, merginos visos aristokratijos rašė dienoraščius, tai dabar iš tų dienoraščių mes ir matome, kad po Kalėdų, kai prasidėdavo vakarėliai, tie persirengėlių kaukių baliai ir keisdavosi kostiumais, visokių pokštų prigalvodavo, bet iki užgavėnių tai tie kostiumai būdavo taip nudrengti, kad galima buvo jau paskutinį vakarą nusirengti, sumesti į laužą ir paskui galvoti kiti metai, kiti lapai.
Norėčiau paklausti, kodėl blynai tapo pagrindiniu užgavėniu patiekalu ir kaip maistas siejasi su artėjančiu pasninku?
Na, maistas tai be abejo, jeigu kalbėtume apie kulinarijos paveldą, tai paveldo fondo direktorė etnologė Birutė Imbrasienė labai gražiai yra sudėliojusi, kad mums stiprybę suteikia maistas, kurį duoda mūsų žemė ir jis yra sezoninis. Vasara žemė duoda vieną vaisių, rudenį kitą, žiemą mes jau pasidarom savo atsargas. Ir tiesiog matome, kad yra šventės, yra tylus metas, yra darbingas metas, per darbymetį stiprus maistas ir sakysime, kada daugiau judame, kada prieš šventės toks nutilimas, susikaupimas, tada paprastesnis maistas. Tai va dėl maisto galima ir netgi yra labai, pasakyčiau, netgi ir praktiškai, juk per adventą turim pasninką. Ir tokį paprastą pasniką su pienu, bet mažiau mėsos. Tiesiog žmonės neturėdavo tokių fermų nusipirkti mėsos, jau, sakysime, sutvarkyta, kiek gyvulėlių žiemoja, tiek žiemoja ir daugiau jau ten nėra, tai pristabdota. Per gavėnę jau karvytės ruošiasi veršelius atvesti, kiaulytės paršiukus, nebėra iš ko, nėra mėsos, nereikia. Karvės užtrūkė, nėra pieno, nereikia. Vištos irgi nefabrikinės, neapšviestos, nėra kiaušinių, nereikia, jau kas bus, susidėsim velykom. Na, o apie blynus, kaip paklausta, tai čia yra truputį vėlesnis dalykas ir būtent įsigalėjo 19 amžiui Rusijos imperijoje, nes ten, sakysime, blynų labai daug. Ir kai žiūrim žemaičiai ir ypač mažoji Lietuva, tai ir iki šiol nelabai pripažįsta blynų. Na, aikštėse tai labai tinka, iškepė čia, kiek atšalo, kiek nešalo, greitai suvalgiai. Bet ten yra šiupinys. Lietuvininkai netgi nevadina užgavėnių užgavėniam, o šiupinio šventė. Žemaičiai irgi šiupinį. Dzūkai kaip Zalanskas ir kiti pateikėjai liudyje tą riebų mėsos valgymą. Aukštaičiai irgi, kad valgo daug mėsos, riebėja, atsivalgo visko. Taip atsivalgo tą paskutinę dieną, ten 12 kartų, sakydavo, pradėdavo nuo ketvirtadienio, ketvirtadienį 4 kartus, penktadienį 5 kartus, kaip ir treniruotė tokia, o antradienį 12 kartų ir po to jau trečiadienį pelenų dieną gali taip rimtai pasnikauti, nes nieko nebesinori. O po to jau perinama prie to augalinio. Dar dabar be abejo, blynai. Blynai gali būti visokie. Mūsų tradiciškai papročiais bulvė yra vėlokai atėjusi mūsų apyvartą, bet nieko tokio ir bulviniai, bet senesniais laikais tai su bulvė jau būdavo pasibaigę. Bulvės likė tik sėklai, pradygę, netiek daug jų sodindavo, čia daugiau kolūkiniais laikais bulvių laukai įsiplėtė. O šiaip daugiausia būdavo miltiniai blynai. Bet ypač mums aukštaičiams visiškai aišku, kad blynas aukštaičiam yra kasdieninis pusryčių patiekalas. Ir daugelis ir į mokyklą, kaip sakydavo, išleidžia, tai arba blynų iškepa, arba kiaušinienės, tai va tokie būdavo. Tai va tas blynas, jeigu jisai įmaišytas miltai druska vanduo ir iškeptas ant aliejaus, tai kokios čia užgavėnės, čia grynas pasnikas, gavėnios. Dar užberk ten kokio, ar grybų padažo, ar bulvių košę praskiedęs ko nors, arba ten aliejui pakepindavo svogūnų, arba su uogienėm. Visi dabar mėgsta blynus su uogienėm, tai valgo jau gavėnios metą. O už gavėnių blynas, tai tada jis turi būti keptas ant taukų, ant spirgų, užpiltas spirgų grietinės sviesto padažais, turi plaukioti riebaluose, va tada jau bus už gavėnių dalykas. Suvalkiečiai spurgas įvedė į apyvardą. Taip, ir kodėl? Nagi suvalkiečiai per juos ėjo visas Europos civilizacijos kelias. Prūsijoje spausdino knygas nešė, Prūsijoje ateidavo kokios prekės čia nešė, kontrabandą, nors be abejo ateina ir kulinarijos naujovės per juos. Ir štai dabar jau ir vaikam, kaip žinau, netgi blynų neišsiūlysi, nors sakydavot ir dabar vaikai atvažiavom taip. Iš Leckavos, norim blynų ir kakavos ir kaip toliau.
Jeigu blynai nemaišyti, prašom pinigus krapštyti.
Tai va, toks labai gražus dalykas apie blynus, taip. Kada vėlgi galima pasakyti, kad jūs vaikai šituo eilėraštuku išsaugojot pagrindinius tokius akcentus. Prisistatom, iš kur, sakom, ko norim blynų ir kakavos, ir jeigu jūs nepasiruošę mūsų susitikti, tai sumokėkit baudą, kad nepasiruošėt. Prašom pinigus krapštyti. Taip. Viskas tvarkoj. Bet dabar grinas juokas. Nu gerai, išprikepu blynų, o vaikai jų nenori. O tada prašom, tai ką dabar?
Pinigus.
Ne, aš blynus simaišiau ir viskas daviau. Mhm. Tai ką dabar? O ko jūs norit saldainių? Prašom, sukūrkite eilėraštuką. Kad saldainių, kad dar kažko. Tai čia yra pasakojusi mūsų irgi jau amžinos atminties folkloristė Edita Meškotienė, Sadaujos vadovė, kai jinai mokytojavo Juočilių mokykloj. Sako, išeinam ir čia sakom, kad jau mums blynų reikia, o ten kažkurio įstaigoje vyrai sako, tai ne, mes čia tik buvom pasiruošę pinigų. A, tai gerai, tik tai sako, a, vaikai. Šokit vaikai, duos po nulis pinigų.
Taip.
Čia pat sukūrėma improvizacija. Tai va čia ateina iš vaikų, iš gimnazistų. Ir tai labai gražu.
Kažkaip smagu matyti, kad, sakau, ir šiais laikais yra tas palaikoma ir tos tradicijos nemiršta ir lieka gyvos ir kad galima ir darželiuose ir mokyklose pastebėti. O galbūt yra kažkas, ką norėtumėte palinkėti klausytojams pasitinkantiems gavėnę prieš paužgavėnių? Gal kažkokį vat, palinkėjimą turit, kažkokį pasiūlymą, kažkokią tradiciją?
Na, galima aišku daug ką palinkėti. Pirmiausia, jeigu priminsiu, kad jeigu antradienis yra paskutinioji užgavėnių užsigavėjimo diena, tai nepamiršti, jog vidurnaktį dar nemiegant ir ūžiant gali sulaukti to nelabojo, kuris išdės visas tavo nuodėmes. Na, o jeigu ne, apsidrausti, tai tikriausiai labai neblogai būtų, gavėniai yra ir tą metas, susikaupti, savo nuodėmę susiskaičiuoti, gal jų atsikratyti ir tiesiog labai norėčiau palinkėti, kad Velykų rytą tai jums saulė patekėtų, kuo gražesnė, kuo skaistesnė ir kuo daugiau džiaugsmo atnešanti, o pelenų dieną, nu ką? O kodėl jums neišėjus į naują išbandymą? Ko nors atsisakyti?
Taip.
Ką nors, bet tai turėtų būti prasminga ir ne per daug, sakysime, ekstremalu. Nes taip tikrai būdavo kartais ir senais laikais žmonių, kada norėdavo visą gavėnę atbūti su duona ir vandeniu. Žinau, yra daug užrašymų, kad net ir kunigai bardavo. Sakydavo, nebūkit šventė, ne už patį šventą į tėvą. Taigi, būkim džiaugsmingi, laimingi Dievo vaikai ir nesistenkim netgi būti šventesni, negu esame, būkim tokie, kokie esame. Tada ir bus mūsų gyvenimo pilnatvė, žingsnis po žingsnį išpildoma.
Taip, kad neįtiki kraštutinumų, bet vis tiek pasikliauti Dievo vedimu.
Taip, o jums jauniems tai noriu palinkėti, kad šiaip ar taip dabar jau jums į rankas visas gyvenimas ir būtent metų kalendorius, kokias šventės priimsite, kaip jas sukursite, tokias ir turėsite ir tada netušiom rankom pasitiksite ir savo vaikus ateinančius. Tada jau pasikeisime vietomis, vietoj mūsų sėdės kiti, bet vis tiek bus kartu pokalbis.
Tai ačiū Jums labai, Gražina, už pokalbį, už gražius palinkėjimus. Su mumis buvo žurnalistė, etnologė, tautosakininkė Gražina Kadžytė, o kalbinau aš, Austėja Zakarkaitė.
Ačiū, Austėja, už rimtus klausimus, kaip žinau, pati irgi daug domėsis ir tikriausiai labai džiaugčiausi, jeigu susitiktume dar ne kartą.
Tikrai, manau, pasimatysime dar ne kartą. Ačiū Jums labai.